Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezident Trampning da'vo qilishicha Yevropani AQSh, Rossiya va Xitoydan himoya qiluvchi maxsus qo'shin tuzish g'oyasi bema'ni. U Fransiya tomonidan AQSh vinosiga qo'yilgan tariflarni hamda Makronning millatchilikka qarshi bayonotini ham qoraladi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa Yevropa ittifoqi armiyasini tuzish haqidagi Makron taklifini qo'llab-quvvatladi. Yevropa parlamentida gapirgan Merkel harbiy hamkorlik bo'yicha siljish borligini, lekin Yevropa armiyasini tashkil etish uchun hali qilinadigan ishlar ko'pligini aytdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Isroil va Hamas harakati Misr vositachiligida sulhga kelishib oldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, kelishuv bir necha kunlik zo'ravonliklarga barham beradi. Biroq uning atrofidagi ba'zi siyosatchilar va fuqarolarning bir qismi bu qarorni qoralab, aksincha Hamasga qarshi qattiqroq chora ko'rishga chaqiryapti. Bosh vazir qaroridan norozi mudofaa vaziri Avigdor Liberman iste'fo berib, partiyasi parlamentdagi hukmron koalitsiyadan chiqishini ma'lum qildi. Liberman sulhni terrorga taslim bo'lish deb atadi. Isroil, Hamas va Islomiy jihod harakatlarini hujumlarda ayblab, G'azo sektorini havodan nishonga olgan. Isroilda bir odam, G'azoda esa 5 kishining o'lgani ma'lum. Qo'shma Shtatlar Livanning Hizbulloh partiyasi yetakchisi Hasan Nasrullohning o'g'li Javod Nasrulloh hamda Hizbullohga aloqador mujohidlar brigadasi guruhini xalqaro terrorchilar ro'yxatiga qo'shdi. AQSh davlat departamentining bildirishicha, ularga qarshi sanksiyalar qo'llanadi. Qo'shma Shtatlar Hizbulloh va mintaqadagi boshqa guruhlar ortida Eron turishini da'vo qiladi. Tehronni ularni qurol va pul bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi. Eron har yili Hizbulloh ehtiyojlari uchun $700 million sarflaydi. Yana $100 million Falastindagi terrorchi guruhlar, jumladan Hamasga beradi. Umumiy hisobda Tehron har yili terrorizmni qo'llab-quvvatlash uchun $1 milliard sarflaydi, deydi davlat departamentining Aksel terror idorasi rahbari Nathan Sales. AQSh hukumati Hamasning bir, Hizbullohning esa ikki rahbarni topishda yordam berganlarga $5 milliongacha va'da qilmoqda. Solih Aruri Hamas siyosiy byurosi raisining o'rinbosari bo'lib, guruhning harbiy qanotiga asos solgan odamlardan. Ayni damda u Livanda bemalol yashab kelmoqda va Eron inqilobiy gvardiyasining Quds kuchlari bilan hamkorlik qilmoqda. Aruri Hamasning g'arbiy sohildagi harbiy amaliyotlari uchun pul to'plagan va ularni boshqargan. Terror xurujlari, o'g'irlashlarga aloqasi bor, deydi AQSh davlat kotibi yordamchisi Michael Evanov. Qora ro'yxatdagi yana ikki odam Halil Yusuf Harb va Haytam Ali Tabatabai. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Singapurda o'tayotgan mintaqaviy anjumanlarda qatnashmoqda. U Tramp ma'muriyatining Sharqiy Osiyodagi siyosatini tushuntirib berishi kutilyapti. Barak Obama prezidentligi paytida muhim deb ko'rilgan regionga Tramp jiddiy e'tibor qaratmayapti. Ammo Xitoyning mintaqada oshib borayotgan iqtisodiy va harbiy qudrati AQShdan faolroq siyosat talab qilmoqda. Pens AQShdan avval Yaponiyaga uchdi. U yerda bosh vazir Shinzo Abe bilan ko'rishib, so'ng Singapurga yo'l oldi. Papua Yangi Gvineyada ham bir anjumanda qatnashadi. AQSh, Yaponiya ittifoqi, Hind va Tinch okeanlari hududida tinchlik va farovonlik garovi bo'lib kelgan. ASEAN va APEC sammitlaridan oldin Yaponiyaga tashrif buyurish to'g'ri qaror bo'ldi, dedi u. Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlari infratuzilma uchun sarmoyalarga tashna. Pens ularga nimalarni va'da qilishi mumkin?
There's been the US, Japan, Australia.
Infratuzilma bobida AQSh, Yaponiya, Avstraliya, so'ng AQSh, Yaponiya, Hindiston tashabbuslari paydo bo'ldi. Biroq ular mintaqaga katta pul olib kirmadi. Pulning katta qismi Xitoydan kelyapti, deydi mutaxassis Angela Mancini. Xitoyning 1 trillion dollarlik bir kamar, bir yo'l tashabbusi natijasida bir necha mamlakatda infratuzilmaga doir yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.
The one belt one road initiative.
Bir kamar bir yo'l tashabbusi ajoyib g'oya, ammo buning ortida Xitoy turgani chatoq. Qo'shma Shtatlar o'z tashabbusini, yirikroq rejasini taklif etishi kerak, deydi Washingtonlik tahlilchi Daniel Rund. Tramp ma'muriyati rivojlanayotgan mamlakatlardagi loyihalarni xususiy sarmoyalar bilan ta'minlashda yordam beruvchi byudjeti 60 milliard dollarlik yangi idora tuzgan. Pens mintaqa davlatlarini AQSh orqali ishlashga da'vat etishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida Xitoy mamlakatlarni qarzga botirmoqda. Pekin bunday da'volarni inkor etarkan, uning kreditlari infratuzilmaga muhtoj mamlakatlarga yordam berayotganini aytadi. Tahlilchilarga ko'ra, agar AQSh bu borada raqobatbardosh bo'lishni istasa, sarmoyalarni tezroq rasmiylashtirishga tayyor ekanini ko'rsatishi kerak.
Parijda birinchi jahon urushi yakuniga bag'ishlangan tadbirda qatnashib qaytgan prezident Donald Tramp Yevropa harbiy kuchlarini tashkil etish haqidagi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron fikrlarini Twitter'da tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Trampning da'vo qilishicha Yevropani AQSh, Rossiya va Xitoydan himoya qiluvchi maxsus qo'shin tuzish g'oyasi bema'ni. U Fransiya tomonidan AQSh vinosiga qo'yilgan tariflarni hamda Makronning millatchilikka qarshi bayonotini ham qoraladi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa Yevropa ittifoqi armiyasini tuzish haqidagi Makron taklifini qo'llab-quvvatladi.
Aber wir sollten, das sage ich sehr bewusst auch aus
Yevropa parlamentida gapirgan Merkel harbiy hamkorlik bo'yicha siljish borligini, lekin Yevropa armiyasini tashkil etish uchun hali qilinadigan ishlar ko'pligini aytdi.
Eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt
O'z taqdirimizni o'z qo'limizga olishimiz kerak, lekin bu qo'shin NATOning o'rnini egallamaydi, balki unga qo'shimcha bo'ladi, dedi Germaniya yetakchisi. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisning aytishicha, NATO Yevropa himoyasining asosiy tayanchi vazifasini bajarishda davom etadi. Tadqiqotchi Binoy Kempmarkka ko'ra esa, Yevropa armiyasini tuzish g'oyasi yangilik emas, lekin sovuq urush davrida jiddiy ko'rib chiqilmagan.
The idea of a European army has been given a certain momentum because of the Trump administration.
NATOning missiyasi Yevropa chegaralaridan ham tashqariga chiqmoqda. Bu esa harbiy alyans kelajagini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi, deydi u. Ayrim yevropalik tahlilchilar va siyosatchilarga ko'ra, Tramp davrida bu masalaning istiqboli yanada mavhumligicha qolmoqda. AQSh rahbari xalqaro ittifoqlarga shubha bilan qarashda davom etadi, deydi ular. Tramp Oq uyga kelishi bilan Eron yadro dasturi va iqlim isishiga oid bitimlardan Amerika chiqishini e'lon qildi. NATO a'zo mamlakatlarini mudofa uchun yetarli mablag' ajratmayotganlikda aytiladi. Prezidentning ijro vakolatlari ayniqsa tashqi siyosatda o'zgarishsiz qoladi. Trampning Kongressdagi mag'lubiyati uning qonini yanada qaynatishiga tayyor turishimiz kerak, deydi Germaniya Bundestagidagi Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Norbert Rotgen. Qayta saylanish fursati yaqinlashar ekan, Tramp tarafdorlarini jonlantirish uchun yanada faollashishi kutilyapti. Ayniqsa vakillar palatasi demokratlarga boy berilish ortidan Tramp asosiy e'tiborini tashqi siyosat masalalariga qaratishi mumkin. Transatlantik ittifoqlariga dars ketmoqda. Vakillar palatasidagi o'zgarish Amerika ittifoqchilari Tramp bilan kelish olmaydigan iqlim o'zgarishi, Yaqin Sharq tinchligi, savdo siyosati, Eron, Rossiya va xalqaro institutlarning ahamiyati kabi mavzularda biror narsani o'zgartira olishi qiyin deydi Britaniyaning AQShdagi sobiq elchisi Peter Westmacott. AQShdagi kongress saylovlari ortidan ba'zi Yevropa yetakchilari Tramp ma'muriyati qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan umumiy masalalarga e'tiborini oshirish niyatida. Shunday mavzulardan biri AQShning Xitoy bilan munosabatlariga oid. Yevropaning ko'plab davlatlari savdo va boshqa masalalar bo'yicha Xitoy siyosatini qoralashda Tramp bilan ham fikr. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Myanma hukumati rahbari Aung San Suu Kyiga o'zi taqdim etgan oliy darajali mukofotni bekor qildi. Mazkur qarorga uning mamlakatda Rohingya musulmonlariga qarshi uyushtirilgan genotsidni fosh qilish va to'xtatishga urinmaganligi jiddiy sabab qilib ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Tashkilotning Osiyo Tinch okeani mintaqasi bo'yicha vakili Francisco Benkosmining bildirishicha, Aung San Suu Kyining Rohingya va boshqa mayda etnik guruhlarni himoya qilmagani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan. Biz uni 2009-yilda taqdirlar ekanmiz. Vijdon elchisi sifatida o'z ma'naviy nufuziga tayangan holda jahonda, ayniqsa Myanmada yuz berajak adolatsizliklarga qarshi kurashiga umid bildirgan va ishongan edik. Biroq 2016-yilning aprelida mamlakatning amaldagi noharbiy lideriga aylangan Aung San Suu Kyi va uning ma'muriyati Rohin shtatida mayda musulmon guruhlariga qarshi harbiylar tomonidan uyushtirilgan qatliomni fosh qilmagan yoki to'xtatmagan. 2017-yil avgustida Rohingya musulmonlari uyushtirgan hujum natijasida 10 dan ziyod politsiyachilar halok bo'lgan edi. Hukumat Rohingya qishloqlariga o't qo'yish kampaniyasiga zo'r berdi. 700 mingdan ziyod rohingyaliklar Bangladeshga qochib o'tdi. Ular qonli xurujning dahshatli tafsilotlarini oshkor qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti buni etnik qirg'in bo'yicha o'quv qo'llanmasi deb atadi. Aung San Suu Kyi o'zining fuqaroviy hokimiyati bilan rohingyaliklarga qarshi nizolar keltirib chiqardi. Ularni o'z uylariga o't qo'yib, zo'rlashlar haqida soxta xabarlar tarqatayotgan terrorchilar deb atadi. Davlat ommaviy axborot vositalari, uning rahbarligidagi fuqarolik hukumati rohingyaliklarga qarshi dushmanlik kayfiyatini yuzaga keltirish va beshafqat choralar qo'llashda yetakchi bo'ldi, deydi Francisco Benkosmi. Janubiy Afrikadan Nelson Mandela, Pokistonning ta'lim faoli Malala Yusufzay va Xitoylik dissident Ai Weiwei tashkilotning vijdon elchisi maqomini olgan edi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh tomon kelayotgan minglab Markaziy Amerikalik immigrantlarning bir nechtasi Kaliforniya shtatiga qo'shni Meksikaning Tijuana shahriga yetib bordi. Amerikaning Meksika bilan chegaradosh Texas shtati ham migrantlar oqimiga tayyorlanmoqda. AQSh chegarasini ayni damda minglab qo'shinlar nazorat qilyapti. Ular o'zlariga palatkali kazarmalar quryapti, tikanli sim to'siqlar o'rnatyapti. Oddiy askar Jordan Wilson muhandis bo'lib, Brownsville chegarasidagi xalqaro ko'prikdan to'siq tortmoqda. Bizni tez safarbar etishdi. Ishim muhim. Uni a'lo darajada bajaraman degan umiddaman, deydi askar. Harbiylarning aksariyati Texasda joylashgan. Yana bir qismi Kaliforniya va Arizona shtatlaridagi chegaraga ham ko'z quloq bo'lib turibdi. Migrantlarning asosiy qismi ayni damda Meksika bo'ylab kelyapti. Katta serjant Javon Somersol harbiy politsiyada xizmat qiladi. U to'siq o'rnatayotgan harbiylarni himoya qilmoqda. Noqonuniy immigrantlar bilan ishi yo'q.
We're not here to carry out law enforcement.
Huquq tartibot organlari ishiga aralashmaymiz. Ular bilan aloqani mustahkamlab, vazifasini bajarishda yordam berishimiz mumkin, lekin, deydi u. Missiya dekabrda uzaytirilmasa, askarlar hududni tark etadi. Bu yerdagi odamlar bizni yaxshi kutib olishdi. Ko'chada ko'rishsa ham olqishlab o'tishadi, deydi serjant Somersol. Sentyabr oyida 3100 kilometrlik AQSh-Meksika chegarasida kuniga 1,5 mingdan ko'p odam ushlangan. Tramp ma'muriyatining chegarani mustahkamlashga qaratilgan siyosati mahsuli haqida gapirishga hali erta. Ammo bu siyosatni amalga oshirish qimmatga tushayotgani hozirdan ko'rinmoqda. 5000 dan ortiq askarni chegarada ushlab turish davlat g'aznasiga 200 million dollarga tushyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarda yil boshidan buyon ro'y bergan ommaviy otishmalar soni 300 dan oshdi. Qurolga egalik masalasida konstitutsiya bu mamlakatda fuqarolarga keng huquqlar beradi. So'nggi 2 otishma Pensilvaniya va Kaliforniyada ro'y berdi. Har ikkisida 10 dan oshiq odam o'lgan. Amerikada o'sib ulg'aygan yosh avlod uchun ommaviy otishmalarga tayyor turish hayotiy haqiqat. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Qo'shma Shtatlarda xotira marosimlariga tez-tez ko'zingiz tushadi. Kaliforniyadagi so'nggi otishmada sobiq askar klubda 12 kishini otib tashlagan. Kayla Sanford o'tgan yili Las-Vegasdagi qatliomda omon qolgan edi.
Las-Vegas voqeasidan 1 yil o'tdi. Bu otishmada omon qolganlarning xayolidan nimalar o'tayotganini bilaman. Mana shu barga o'zim ham ko'p marta kelganman.
Sanford qon topshirishga ketyapti. Bu hududda yana bir otishma bo'ladi deb o'ylamagan edi.
Qatliomlar normal holatga aylanayotgandek. Odamlar buning dahshatini his etmay qo'ygan.
Qo'rquv uni tark etmaydi.
Bir joyga borishdan avval o'ylanib qolaman. Do'konga ham, savdo markazlariga ham.
Kaliforniyadagi barda otishma, Pittsburgda sinagogada, Texasda esa hujumchi maktabga kirgan edi. Bular hammasi 2018-yilda ro'y berdi.
Doimiy qo'rquvda yashash bu terrorizm. Otishmalar terrorizmning bir ko'rinishi ekanini tan olishimiz kerak. Biz o'z yurtimizda, o'z chegaramizda bir-birimizdan qo'rqib yashayapmiz.
Grace Fisher kabi amerikaliklar qurollarni kuchliroq nazorat qilishni talab qilmoqda. Farzandlarimiz kelajagi uchun, deydi ular.
Odamlar yana bir ommaviy otishma bo'libdi deb ketaveradi. Jirkanch bir holatdamiz axir. Har safar qon to'kilganda o'zimni qo'yishga joy topa olmayman. O'sha bolakaylarning, ota-onalarning o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman. Kechqurun bolangizni o'pib uxlatasiz. Ertalab maktabga yuborasiz. Bir kun u maktabdan uyga qaytmaydi. Bolalar maktablarda o'ldirilayotgani qanday dahshat. Ota-onalar va o'qituvchilar maktabdagi bolalar bilan otishmalarga tayyorgarlik ko'rish haqida gaplashishiga to'g'ri keladi. Birov qurol ko'tarib sinfga kirsa, nima qilasan deb so'raydi. Ko'p qirrali muammo bu. Ko'p qirrali yechim topish kerak. Ammo gap qurollarda emas deyish bu bir bahona.
Kongress ham, prezident ham bu masalaga befarq ekan, amerikaliklar reallikka moslashishga majbur. Ular farzandlarini ham shunga o'rgatishadi. Elizabeth Lee, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Ayollarga buyum sifatida qarash Gollivud dunyosida yangilik emas.
o'nlab yillar davomida kino sanoatida kuch qudratga ega bo'lgan erkaklar jinsiy axloqsizligi bilan ham tanilgan. Ularning ayollarga munosabati kartinalarda, ijrolarda ham aks etgan. Jinsiy nomutanosiblik haqida munozaralar avj olarkan, hozirgi tomoshabinda Gollivud filmlari mazmuni, ulardagi erkak va ayol obrazlari tasviri haqida turli fikrlar paydo bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Hello, bad boy. How about a date? All right, chérie. The courtship is over.
1945-yilda AQSh zangori ekranlariga chiqqan multiplikatsion film Pepe Le Pew ishqiy syujeti bilan tez tanilgan. Undagi bosh qahramon Pepe ma'shuqasi Penelope'ni doimiy ta'qib qiladi, quvib yuradi. Uning shilqimligidan bezor bo'lgan Penelope hadiksirab qo'rqib qochishdan nariga o'ta olmaydi. Deyarli barcha syujetlarda faqat erkak mushuk Pepe gapiradi. Penelope ovozsiz tasvirlangan. Hozir bu multiplikatsion filmga ayollarga munosabat darajasi aks etgan syujet deb qaralyapti. O'sha davrda yo'q ayollarga jinsiy ko'z bilan qaralgan, zo'ravonlik, ta'qib uchun nishon, ojizi, ehtiros qurboni sifatida tasvirlangan. I've always thought a good lashing with a buggy whip would benefit you immensely. Gollivud 1939-yilda ishlagan Shamollarda qolgan hislarim dramasidagi ishqiy sarguzashtlarga ham hozirgi tomoshabin oiladagi zo'ravonlik deb qaraydi. Filmdagi ikki asosiy qahramon, Rut Batler va uning rafiqasi Scarlettning chigal munosabatlarida Batler qo'rsligi, beqaror, kutilmagan xatti-harakatlari orqali xotinining his-tuyg'ularini masxara qilishi, takabburligi bilan eslanadi. Liza Kokning aytishicha, bunday badiiy qahramonlar orqali erkaklar o'z hukmronligini madaniyat yo'li bilan singdirishga uringan. So if we focus just on Hollywood, the fact that it is a Gollivudda hamisha erkaklar hukmronlik qilgan. Ularning ayollarga asl munosabati kartinalarda ham aks etadi. Kadr ortidagi qancha ayollar taqdiri, ularga erkaklarning munosabati haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ssenariy va kartinalardagi jinsiy diskriminatsiya, zo'ravonlik sahna ortidagi hayotda ham mavjud. Rejissyorlar, prodyuserlar, umuman Gollivudda amali bo'lgan erkaklar uchun bunday ishlar oddiy hol bo'lgan. Parijdagi so'nggi tango kartinasini olaylik. U eng ko'p tortishuvga sabab bo'lgan filmlardan biri. Undagi zo'rlash sahnasi aslida ssenariyda bo'lmagan. Aktrisalar bilan tuzilgan kontraktda bo'lmasa ham, Bertolucci va Marlon Brando talabi bilan bu sahna ijro etilgan. Keyinchalik bu roldagi aktrisa psixologik travma olgan haqida bilamiz. Amerikalik aktrisa Tippi Hendren 2016-yilgi avtobiografiyasida prodyuser Alfred Hitchcock bilan faoliyati davomida jinsiy tegajog'lik va psixologik travmaga yo'liqqani haqida yozgan. Uning aytishicha, qarshilik ko'rsatganda prodyuser uning karyerasini barbod qilishi haqida qo'rqitgan. Tadqiqotchi Chesler bu holatni Gollivud olamidagi keng tarqalgan va vahshiylarcha qo'llanilayotgan shantaj deydi.
Rejissyor, prodyuser Harvey Weinstein, masalan, Oscar oladigan filmlar yaratib tanilgan edi. Aktrisalarni Oscarga loyiq rollarga tayyorlashni yaxshi bilgan. Uning domiga tushgan aktrisalar bora-bora ma'lum mavqega erishgach, jinsiy zo'ravonlik domidan chiqishga umid qilgan bo'lishi ham mumkin. Qanchalar qabih odamlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan ularga.
Professor Lisa Cook Gollivuddagi jinsiy nomutanosiblikka barham berilmoqda. Bunga davr yoshlarining o'zgacha yo'ldan yurayotgani sabab deydi.
Men ham va toqatimiz toq harakatlari boshlangandan beri kino sanoatida o'zgarishlar sezilarli. Kartinalarda ayol qahramonlarning asosiy rollarga tanlanib, syujetlar xotin-qizlar mavzulariga bag'ishlanayotganini kuzatish mumkin. Shunga qaramasdan, faollar fikricha, Gollivudda tenglik va adolatga erishish uchun hali qiladigan ishlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova.
Mo'jizakor ayol Vaqtdagi to'yinuk.
Oh, you vengeful bitches.
ehtiros vasvasasi kabi kartinalar ijodkorlari va bosh qahramonlari ham ayollar. Xotin-qizlarga taalluqli syujetlar tayziqqa qarshi harakat ortidan ko'paydi. George Mason universiteti professori Liza Cook ayollar birlashayotganini, harakat shakllanayotganini aytadi.
It started with 300 women in Hollywood.
Men ham harakatni Gollivudda 300 ayol bilan boshlangan edi aslida. Hozir qishloq xo'jaligi va boshqa turli sohalardan xotin-qizlar qo'shilib 700 mingga yetdi. Birinchi 2 oy ichida 21 million dollar yig'ildi.
Gollivudda mavqeiga ega ayol rejissyorlar, mashhur aktrisalar tayziqqa uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlayapti. Ular ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda jabr ko'rganlar nomidan so'zlamoqda. Masalan, Oscar sovrindori Jane Fonda qishloq xo'jaligidagi ayollar huquqini himoya qilib chiqdi.
Xotin-qizlar ish joyida jinsiy tajovuzlardan xoli, adolatli bir muhitda xavfsiz ishlay olishi kerak. Umuman, ayol ishchilarga kelganida iqtisodiy va jinsiy muammolar o'zaro bog'lanib ketgan. Har bir sohada tenglik va adolatga erishish uchun birlashish kerak.
Aktrisa va faol Shannon Li deydiki, kino sanoatida rahbar ayollar xotin-qizlarga ko'proq ish o'rinlari, erkaklar bilan teng ish haqi va boshqa imkoniyatlar taklif qilmoqda.
Someone like Ava DuVernay.
Bilasizmi, rejissyor Ava DuVernay uchun masalan, rassomlar jamoasi, syujet tarqatuvchilar, hatto rejissyorlar ham ayol bo'lishi shart.
Xotin-qizlarga tajovuzkorlik shunchalar ildizotganki, Shannon Li vaziyat bir kechada o'zgarishiga ko'zi yetmaydi.
Kuch qudratga egalik qilishda muvozanat yo'qolishi zo'ravonlik keltiradi. Kino sanoatidagi 18% rejissyor, prodyuser, yozuvchi, kinematograflar ayollar.
Bu ikki ayolning maqsadi 2020 yilga borib Gollivudning 50% ijodkorlari ayollar bo'lishiga erishish. Vashingtondagi ayollar huquqi milliy markaziga diskriminatsiya va jinsiy tajovuz masalasida minglab odam murojaat qiladi. Markazning huquqiy maslahatchisi Sunny Chandi, har ikkala chiqish, men ham va toqatimiz toq harakatlari tajovuzga qarshi qonuniy chora ko'rishga yetakladi. Masalan, komediya ustasi Bill Cosby qilgan shilqimligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Erkaklar egallagan ish o'rinlarini ayollarga berish uchun jon kuydiryapmiz.
Chandining nazarida xotin-qizlarni huquqiy qo'llab-quvvatlashda siljish kuzatilsa-da, Gollivuddami, daladami yoki ayollar ishlaydigan har qanday korxonada hali qiladigan ishlar ko'p.
Action.
Penelope Polo, Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.